Yle Areena.
Yksi maailma, kaksi katsetta ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa. Aalto-yliopiston työelämäprofessori Sami Itani, oletko sä koskaan tullut ajatelleeksi, että suomen kielessä sanoilla menestys ja menetys on vain yhden kirjaimen ero?
No tekisi mieli sanoa, että totta kai mä oon tätäkin pohtinut, mutta rehellisesti niin en ole ennen ajatellut.
No sun kohdalla toi yhden kirjaimen pieni ero, se realisoitui syksyllä 2022. Mitä silloin tapahtui?
No joo, omalla tavallaan realisoitui, että ainakin semmoinen oletettu menestys niin muuttui oletettuun menetykseen. Eli viittaat varmasti tämmöisen burnouttiin, jonka silloin varsin yllättäen koin. Tai ainakin siinä hetkessä se oli itselle ihan täysi yllätys. Jotenkin sitä on ajatellut, että burnoutit kehittyy silleen, että sä pikkuhiljaa torkutat pidempään, etkä jaksa mennä töihin. Mutta mulla se oli ihan tehokas työpäivä ja yksi-kaksi sitten kotona alkoi vaan keho niin sanotusti meneen alta ja sitten oltiinkin jo kohta osastolla.
Eli se oli ihan tavallinen työpäivä. Sä tulit puku päällä niin kuin aina töistä.
En aina, mutta silloin oli puku päällä kyllä.
Ja kaverin kanssa olit käynyt kahvilla ja kaikki oli ihan hyvin, mutta sitten kun sä tuut kotiin, niin alkaa mieletön tärinä ruumiissa.
Joo.
Mutta suohan tutkittiin silloin 35-vuotiaasta miestä niin sanotusti päästä varpaisiin. Mitä sieltä löytyi? Mikä oli diagnoosi?
Niin, no tämä onkin mielenkiintoista, että ei oikeastaan löytynyt mitään diagnosoitavaa tai selkeää. Kyllä mä niin kuin fyysisesti on terve ja psyykkisesti on terve, eikä ole mitään perussairauksia tai lääkityksiä, vaan se taisi olla joku lääkärin raportti, että pyyke on romahtanut, mikä tuntui tosi rajulta, mutta ehkä se oli kuitenkin se rehellisin kuvaus siinä hetkessä.
Menihän sulta puhekykykin.
No sekin, se on totta. Ja siinä kesti oma aikansa, että pysty puhumaan sujuvasti. Ja nythän mä täällä pälätän sinulle ja muille ihan normaalisti.
Eli toipuminen on vauhdissa.
Joo, kyllä mä koen, että toipuminen, niin siinä kesti oma aikansa, mutta vaikka tämmöinen kognitiivinen puoli, että kuinka lähimuisti pelaa ja tämmöinen analyyttinen ajattelu, niin siinä kesti ehkä vuosi puolitoista, jonka jälkeen sitten tuntui, että ei pelkästään ole palautunut, vaan tietyllä lailla jopa sille enemmän ilmaa ajattelussa ja terävämpää ajattelua. Että voi olla, että semmoisessa omanlaisessa sumussa sitä on kuitenkin aikuisiällä mennyt monta vuotta ennen burnouttia ja se ei varmaan olisi muuttunut, jos ei olisi sitten noin käynyt.
Mutta kun mä katson ja tutkailen tätä sun CV-täsi, eli ansioluettelasi noilta vuosilta, niin mä vaan mietin, että eikö tästä nyt löydy aika selkeä syy siihen, että miksi mieheltä menee lopulta puhekyky. Eli tässä sun CV:ssä lukisi esimerkiksi näin, 35-vuotias mies, entinen menestynyt maajoukkueurheilija 10-ottelussa, puhuu 4 kieltä vai puhutko ehkä useampaakin?
Miten lasketaan?
Kauppatieteiden tohtori, opintoja myös Stanfordin huippuyliopistossa Yhdysvalloissa – toimitusjohtaja, henkilöstöpalveluyritys Adecossa, Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja ja vielä 2 pienen pojan isä.
No onhan siinä monenlaista. Sinänsä jos ne pilkkoo osiin, niin yksikään noista tavallaan ulkoisista meriteistä, niin ei sellaisena ole kovin kummonen, että ette tai enää.
Ai jaa.
Tai voi olla kummonen, mutta mä en itse ajattele, että jos sä oot vaikka 100-miljoonaisen konsernin toimitusjohtaja, niin totta kai se voi vaatia paljonkin, mutta loppujen lopuksi niin kuin tuntien itseni ja muita toimitusjohtajia ihan taviksiahan ne ihmiset on, että siinä aika paljon niin kuin onnella ja sattumalla ollut merkitystä.
Eli sä ajattelet, että ei toi nyt toimitusjohtajan homma niin kummosta ole. Vähän sitä suurennellaan sen sankaruusastetta.
No joo, toki noin laajemmin yhteiskunnassa niin ilman muuta liike-elämän päätöksentekoa mystifioidaan, jotta se vaikuttaisi vain tietyn ihmisryhmän hommalta ja muut eivät siihen puuttuisi liioin.
Ja palkkansa arvoiselta.
No sekin on, onhan se kohtuutonta, että meillä kuitenkin toimitusjohtaja esimerkiksi saa monin kerroin ihan keskisuuressakin yrityksessä sitten perustyöntekijän nähden liksaa, mikä totta kai siinä on myös vaativuutta ja näin poispäin, mutta loppujen lopuksi esimerkiksi toimitusjohtajan henkilökohtainen riski, mä itse irtisanouduin, mutta jos mun nyt olisi potkittu ulos, niin sitähän olisi palkittu oikein ruhtinaallisesti, niin, niin sitten siinä ei semmoistakaan riskiä ole kuin muulla työväestöllä, mutta yhtä kaikki niin.
Mutta jos sä nyt saisit sanoa sille nuorelle miehelle, joka ikään kuin vasta aloittaa keräämään tätä ansioluetteloa, niin jonkunlaisen ohjeen elämän varalle, niin mikä se olisi?
Mitä mä sanoisin? Jos kyseessä olisin minä itse nuorena, niin varmaan mä vaan antaisin halin ja sanoisin, että älä ota niin tosissasi. Mutta tietysti toisillehan se sopii oikein hyvin semmoinen niin sanottu grindaaminen, että painaa menemään ja tekee tukkaputkella asioita. Ja se ei välttämättä ole mistään pois, mutta henkilökohtaisesti ajattelen, että se on ollut pois. Niin kuin ihmissuhteista ja myös semmoisesta itsetuntemuksesta, mitä ei välttämättä kaikilla tapahdu, mutta mulla se tapahtui, niin varmaan olisin kannustanut. Ihan hyvä esimerkki, esimerkiksi opiskelija-aikoina mä en kertaakaan osallistunut yksinkään opiskelijabileisiin tai mihinkään tämmöiseen. Ja ei sillä, että eikö olisi voinut, mutta ei mua vaan hirveästi kiinnostanut ja mä ajattelin, että mulla on nyt tämä huippu-urheilu-ura on vaan lyhyen aikaa niin kuin akuutti, niin keskitytään siihen ja siihen elämäntyyli ei sovi sitten yövalvomiset tai juomiset tai näin poispäin. Ja kyllähän mä jälkikäteen olen ajatellut, että todennäköisesti se urheilukin olisi mennyt paremmin, jos olisi ikään kuin täysin osannut sitten irrottautua siitä välillä. Mutta se oli semmoinen 24/7 henkinen prosessi.
Eli se nuori Sami Itänen, niin ei se olisi sua kuunnellut?
Todennäköisesti ei.
Mutta kumman odotukset sun mielestä on olleet sun elämässä niin kuin suuremmat? Sun itsesi odotukset omaa itseäsi kohtaan vai tämän ympäristön? Se, että sä oot kuvitellut, että jossain tuolla on joku, joka vaatii sinua olemaan täydellinen.
No täydellinen mä en missään nimessä koskaan kuvitellutkaan olevani, mutta ehkä se, että saa paljon aikaan ja saa ennen kaikkea aikaan jotain muillekin hyvää. Näin mä oon ajatellut, että pitää kontribuoida muiden elämään positiivisesti, jotta ikään kuin ansaitsee oman paikkansa.
Eli sulla on korkeat ihanteet?
No joku voisi niinkin sanoa, mutta siis onhan se omanlainen ehkä semmoinen Sisyfuksen myytti, että tästä kiveä on pukattu mäkeä ylös ja sitten aamulla herätty ja se kivi onkin taas siellä vuoren juurella ja jatketaan matkaa.
Mutta kun mä mietin sitä, että sähän olet ja tästä on vahvaa todistusaineistoa, sä olet lahjakas, sä olet ahkera, sä olet tunnollinen ja sen lisäksi sä oot kuulemma vielä hyvä sydäminen ihminen. Niin eikö tossa nyt ole just 4 syytä sairastua burnouttiin?
Niin, no kyllähän varmasti niin kuin persoonatekijätkin vaikuttaa ja se tunnollisuus ja ei mua koskaan ole erityisemmin stressannut vaikkapa jotkut Excelit tai myyntiluvut tai tuloslaskelmat, että ne on aika luonnollisia ja neutraaleja itselleni, mutta enemmän mua on aina kuormittanut ikään kuin inhimilliset pettymykset ja vaikka joidenkin ihmisten koettu epärehellisyys tai ilkeys. Ja semmoiset jutut menee niin kuin ihon alle helposti ja jää illalla ja yöllä mietityttämään. Niin varmaan siinä persoonallakin on vaikutus.
Mutta jos me palataan hei takaisin vielä siihen burnouttiin ja siihen hetkeen, kun sä sairaalasta kotiutettuna alat niin kuin tajuta, että mitä on tapahtunut. Niin mikä on päällimmäinen tunne?
No kyllä mä muistan, että hävetti ihan älyttömän paljon. Ei sitä oikein mitään muutakaan tunnetta siinä tullut, että nämä tämmöiset hopeareunukset alkoi sitten muodostumaan vasta myöhemmin.
Mitä sä häpesit?
Niin, no en tiedä, onko se sitten jotain ydinhäpeää, joka sieltä sitten kuoriutui esiin, kun kävi huonosti. Mutta varmaan mä häpesin ennen kaikkea sitä, että oletetut odotukset, mitä minuun oli asetettu, niin että mä petin ne. Ja näin ei pitäisi käydä. Et mä olen aina ollut luotettava ja turvallinen valinta, oli kyse sitten henkilökohtaisesta elämästä tai työelämästä, jos minuun on luottanut joku. Niin sitä mä varmaan eniten häpeisin silloin.
Eli sitä, että mitä se lauma ajattelee sinusta?
Niin, tämmöinen mystinen, abstrakti, epämääräinen lauma. Et en mä esimerkiksi ajatellut, että mun vaikka perheenjäsen, että mä oon tosi läheinen mun perheen kanssa aina ollut ja on siitä kiitollinen, niin en mä ajatellut, että he minua mitenkään jotenkin tuomitsisi tai olisi pettyneitä. Päinvastoin ihan valtava määrä niin kuin ymmärrystä ja hellyyttä silloinkin tuli vaan vastaan, mutta jotenkin laajemmin ajattelin, että se ihminen, joka luulen haluavani olla, niin se ikään kuin murtu siinä. Ja mä oon onnekas, kun mulla on elämässä ja työelämässä niin kuin monenlaisia kokeneita arvostamia niin mentoreita ollut vuosien aikana. Ja muistan eräs mun hyvin läheinen mentori ja nyttemmin ystävä liike-elämässä hyvin menestynyt, nyt eläköitynyt ihminen. Hän sanoi mulle, Olli jo ehkä pari vuotta ennen tätä burnouttia, että Sami, parasta mitä sulle voisi tapahtua, ja nyt mä ajattelen vain sinun hyvää, on se, että sä saisit todella ison kolhun kylkeen. Ja silloin mä ajattelin, että mites toi voisi olla mulle parasta, mutta näin jälkikäteen niin mä ymmärrän kyllä, mitä hän tarkoitti, ja oli varmasti ihan oikeassa.
Miksi sun olisi pitänyt sillä hetkellä saada kolhu kylkeen?
No ehkä siinä tulee semmoinen uusi kerros itseymmärrystä, kun ei niin sanotusti onnistu ja ehkä vielä korostuneesti, jos se näennäinen epäonnistuminen tapahtuu ikään kuin julkisesti, että sä oot vielä semmoisessa asemassa, että ihmiset niin kuin tietää ja tunnistaa sut ja kyllä mä koen, että on jotenkin paljon vähemmän vakavasti suhtaudunut sen jälkeen itseen ja no voi olla, että on väärässä, mutta uskon, että se tekee minusta myös vaikkapa työelämässä loppujen lopuksi niin paremman. Se ei tee minua mitenkään pätevämmäksi, mutta se tekee musta paremman työntekijän.
Mutta jännä on, kun sä puhut tuosta häpeästä, niin ikään kuin sä kokisit sen niin, että se vika oli vain sinun.
No joo, ja tässähän tietysti meidän yhteiskunta pyörii, että se on aika pitkälti yksilön vastuulla, miten hän pärjää hyvässä ja huonossa ja mitä hänelle käy. Vaikka se on täysin illuusio, että eihän se ollenkaan ole itsensä vastuulla pelkästään, että mitä elämässä käy. Mutta kyllä mä ajattelin, että nämä oli täysin omia virheitä. En kyllä ketään muuta syyttänyt, enkä nyt ajattele, että voisinkaan syyttää kuin itseäni. Että
no toi on aika suomalaista toi niin kuin suoraselkäinen vastuun kantaminen, että mun vikahan se oli, että mä sorruin elontiellä.
Niin on. Siinä varmaan jotain omaa tämmöistä kalvinistista taustaa tässä ajattelussa.
Mutta sähän oot kuulemma kirjoitusten mukaan kärsinyt tämmöistä huijarisyndroomasta myös aiemmin elämässä. Mikä tuntuu niin kuin aivan käsittämättömältä, kun katsotaan taas sitä sun CV:tä.
Niin, tai ehkä just siksi on CV:ssä jotain kertynyt, kun on semmoinen. En mä tiedä, huijarisyndrooma, tämä nyt on taas yksi tämän ajan tämmöinen trendikäsite, jonka taakse voi piilottaa myös omia valovikojaan. Vaikka niin kuin työelämäkäyttäytymisessä se vaikuttaa siten, että tekee enemmän tai vähän paremmin kuin pitäisi, jotta ei tuota muille pettymystä. Että se tavallaan normitekeminen tai normioleminen minulta, niin se ei riitä, niin pitää tehdä vähän ekstraa. Ja me kaikki tunnetaan, jos ollaan työelämässä, meidän työyhteisössä semmoisia ihmisiä, jotka käyttäytyy, niin osalla se on täysin tiedostamatonta. Osalla se verhoutuu ikään kuin tämmöisiin tykkään työnteosta haalareihin, jolloin se on jopa hyveellistä. Ja osalla se taas menee semmoisen marttyyrimeiningin puolelle, mihin mä en itse ainakaan usko koskaan sortuneeni.
Miten mulla on semmoinen tunne, että mä tunnen jonkun ton tyyppisen ihmisen?
Se on hyvin mahdollista, kyllä.
Saattaa olla lähempänä sinua kuin arvaa.
Se on hyvin mahdollista, että aika monelta meistä löytyy se, kun katsotaan peilistä itseään.
Mikähän siinäkin on? Siis ajattelisi, että se on jotain sisäistä epävarmuutta, jota niin me yritämme peittää.
Niin, aivan. No, on sinänsä se, että on epävarma, niin onhan se hyvin inhimillistä ja uskon, että tämä 200 000 vuotta homo sapiensia, niin aina yhteisössä me ollaan koettu myös epävarmuutta ja me ollaan aina oltu riippuvaisia niin kuin toinen toisistamme, jolloin se kuva, minkä me annetaan itsestämme muille, niin on oltava hyvä, jotta me selviydymme ja pärjäämme ja tuumme hyväksytyksi.
Mutta silloin, kun toi toipuminen alkoi sun kohdalla, niin sähän näet hirveän paljon painajaisia.
Joo, se oli mielenkiintoista kyllä. Näin tosi siis ihan jatkuvasti joka yö paljon, nimenomaan painajaisia. Sitten sain unihalvauksia. Mä en koskaan ennen ollut saanutkaan ja ihmettelin silloin eka kerran, kun näin kävi, että mitä ihmettä tässä tapahtuu. Että tavallaan herää yöllä siihen, että sä oot tietoinen ja vaikka niinku just silmät auki ja okei, nyt tää ei ole enää unta. Mutta sitten samanaikaisesti sä et vaikkapa pysty liikuttamaan kehoasi ollenkaan ja silleen tietoisesti antaa niitä ärsykkeitä sun hermostolle, että okei, nytten hengitä, vaan sä alat hiljalleen tukehtumaan. Ja siinä on usein, että joku alitajunnan mörkö niin tulee esille ja sä et pysty oikein siihen siinä reagoimaan. Ja sitten loppujen lopuksi sä säpsähdät niin kuin myös fyysisesti hereille. Niin ne oli mielenkiintoisia. Mä alkuun toki sille pelottavia. Mä en ole koskaan kokeillut mitään, enkä aio kokeillakaan niin kuin vaikka psykedeelejä. Mutta mä luulen, että se oli omalla lailla semmoinen useamman kuukauden huono psykedeelitrippi tavallaan, että joutui kohtaamaan semmoisia ikäviä tunteita ja ajatuksia ja pelkoja, jota ei silleen tietoisesti ollut suostunut tai osannut kohdata niin aikuisiällä, niin ne tuli sitten vähän ikään kuin väkivaltaisesti vaikkapa unien tai unihalvauksien kautta esille. Ja siinä jälleen kerran, kun se oli ohitse, niin tajus, että mä opin hirveän paljon itsestäni, mitä mä en olisi ehkä muuten koskaan oivaltanut.
Sami Itani, sä olet ollut kilpailemisen ammattilainen, voisi melkein sanoa koko ikäsi, koska tarina kertoo, että jo 4-vuotiaana sä aloitit yleisurheilu. Mikä sua semmoisena pikkupoikana siinä urheilussa kiehtoi, että oliko ne ajatus kultamitaleista ja palkintokorokkeista?
No ei kyllä koskaan se ollut semmoinen niin kuin ensisijainen motiivi, että ainakaan tietoisesti, että haluaisin voittaa paljon ja saada tota mainetta ja mammonaa, että ei. Että kyllähän se on sama kuin monella muullakin nuorella urheilijalla, toivottavasti mahdollisimman monella nuorella urheilijalla. Että se on hauskaa ja sulla on kavereita ja et sä niin kuin ajattele sitä kilpailuna varsinaisesti, vaan se on vain yksi tapa viettää iltapäivä siten, että sulla on perhekin katsomossa ja kaverit samalla viivalla. Niin mä luulen, että se oli kyllä ennen kaikkea se itselläni se kilpailu vietti siinä.
Mutta sullahan on siis lääkärin vanhemmat, joilla on molemmilla kilpaurheilutaustaa.
Kyllä, kyllä.
Tuliko sieltä kotoa mitään menestyspaineita? Et nyt poika, sun on lunastettava vanhempiesi odotukset.
No ei ainakaan tuolla tavalla. Ja on onnekas, että on vaikka semmoisesta perheestä, jossa on ollut kannustusta ja mahdollisuus, niin semmoista omaa jonkinlaista on se sitten neuroottisuutta tai tietynlaista levottomuutta, niin kanavoida nimenomaan urheiluun tai opiskeluun, koska kaikissa perheissä sitä mahdollisuutta ei lapsilla ole. Mulla se on aina ollut ja tuki siihen. Ja jos sitä ei olisi ollut, niin yhtä lailla se olisi voinut lähteä ikään kuin kanavoitumaan johonkin vähemmän hyväksyttyyn ja arvostettuun, kuten vaikka päihteisiin tai väkivaltaan tai ihan sama johonkin vastaavaan negatiiviseen ilmiöön. Niin, ja jos mä mietin vaikka urheiluuraani taaksepäin, niin kyllä sille hienoimmat hetket on loppujen lopuksi ollut aika usein sidoksissa myös suuriin pettymyksiin, että ne ei siinä hetkessä tunnu kovin kivalta ja sitä ajattelee, että on pettänyt itsensä ja valmentajansa ja ketä nyt seuransa tai maansa tai näin poispäin, mutta näin jälkikäteen, niin niissä hetkissä on jotenkin silleen semmoista omanlaista kauneutta ja herkkyyttä päässyt sitten ilmaantumaan itsestään, joka ei ehkä muuten arjessa samalla lailla. Aika kontrolloidusti mä aina olen tunteitanikin hallinnut, niin sitten kun sä petyt ja itket, niin se on omalla laillaan myös hienoa.
Et se on se saavutus omalla tavallaan.
No omalla tavallaan. Että
uskaltaa niin kun sietää sitä pettymystä, oppia sietämään sitä.
No on sillä iso arvo ja toki niin kuin tämmöisessä hyvin kilpailukeskeisessä yhteiskunnassa, missä me eletään, niin se on myös iso arvo työelämässä. Mutta kyllä mä myös joskus ajattelen, että me tämmöisessä yhteiskunnallisessa retoriikassa meillä semmoinen onnellisuushypetys, niin se vähän niin kuin väsähti, siihen ei enää uskottu ja sitten tuli tämmöinen merkityksellisyyshypetys, että sitä pitäisi tavoitella kaikessa tekemisessään, niin mä en ehkä siihenkään niin usko, niin kyllä mä ajattelen, että tämmöinen ikään kuin tunteiden mahdollisimman laaja kokeminen on inhimillisesti jo itsessään arvokasta, vaikka ne kaikki tunteet olisi kovinkaan positiivisia. Ja sitä taustaa nähden koen, että tällä 37-vuotiaana nytten, niin on suht laaja repertuaari koettuja tunteita ja elämänkokemuksia plakkarissa ja on onnekas siitä.
Miten sä ajattelet nyt, että tuo huippu-urheilu, jota kuitenkin kesti koko sen sun nuoruuden ajan, miten se on muokannut sun arvojasi? Onhan siellä kuitenkin pohjalla tämä olympialiikkeen motto, että nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin.
No on se ehkä tehnyt itsestäni jotenkin vähän armottomamman itseäni kohtaan ja vaikkapa yksilöurheilussa korostuneesti, miksei joukkueurheilussakin, mutta varsinkin yksilöurheilussa, niin siinä kun epäonnistuu, niin ei siinä oikein voi mennä joukkuekavereiden taakse, vaan sä oot itse piste mustavalkoisesti mokannut. niin semmoista tietynlaista armottomuutta myös, mikä ei ole välttämättä ollenkaan hyvä asia, niin on tullut. Jos me ajatellaan huippu-urheilua Suomessa, niin aika usein sekä urheiluretoriikka että vaikkapa tapa valmentaa nuoria, niin se on mun mielestä korostuneen tämmöisen mekanistisen ihmiskuvan värittämää, että urheilijoita käsitellään aika paljon silleen ikään kuin biologisina koneina. Ja se siinä saattaa olla ehkä pieni syy siihen, miksi me ei siinä huippu-urheilussa niin pärjätäkään enää, että meidän tapa ikään kuin valmentaa urheilijoita on aika yksioikoinen.
Eli katsotaan vaan kroppaa eikä ymmärretä mieltä.
Niin, no joo, mieltä ja muuta elämää ja sosiaalista elämää, sitä kokonaisvaltaista ihmistä, niin ehkä korostuneesti niin kuin alistetaan se urheilija semmoisen loogis-biologiseen, numeraaliseen analyysiin, jotta se pärjää paremmin urheilussa. Ja mä ymmärrän sen järkeilyn siinä taustalla ja siinä on oma tuonne niin kuin neuvostoliittolaiseen urheilututkimukseen niin kuin periytyvä ajatustausta täällä Suomessa, mutta se ei ehkä enää tänä päivänä kovin hyvin toimi.
Voi niitä punakoneen aikoja.
Niin, se on.
Vielä kun Neuvostoliitto oli, niin silloin ymmärrettiin, että urheilu oli kaikki.
No näinhän se on, että kyllä mä näkisin, että suomalaisessa urheiluliikkeessä on, me ei haluta sitä ehkä itse tunnistaa tai myöntää, mutta todella paljon niin kuin Neuvostoliiton tämmöisiä aatteellisia peruja.
Tämmöistä suomettumishistoriaa löytyy myös urheilusta, voisi ajatella niin. Urheilijan elämä on loppujen lopuksi semmoista niin kuin elämää pienessä kuplassa.
Se on totta, kyllä.
Oma terveys, loukkaantumiset, ravinto, kaikki tämä täyttää sen maailman.
Joo, ja se ei varmaan ole sattuma, että nuoret urheilijat ja nuoret aikuiset, jotka kilpaurheilee, niin tuppaa myös pariutumaan keskenään. Että aika usein se maajoukkueurheilija X seurustelee maajoukkueurheilija Y:n kanssa, koska silloin ehkä ymmärretään sitä toista ja tietyllä lailla hyvin, hyvin itsekeskeistä arkea paremmin kuin sitten ulkopuoliset, jotka ei ymmärrä, että miksi se, että sinulla on pieni flunssa, niin estää sinua tulemasta sun tärkeän ihmisen johonkin merkkipäivään vaikka, miksi se, että sinulla ei ole flunssa, estää sinua tulemasta sinne tärkeän ihmisen merkkipäivään, koska et halua saada flunssaa ennen kilpailuja tai näin poispäin, niin se on hirveän itsekästi ajateltua kyllä.
Uskotko sä vielä tuossa iässä tähän amerikkalaiseen unelmaan, siihen ajatukseen, että kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa, kun vain ottaa itseään niskasta kiinni ja treenaa tosissaan? Enkä puhu nyt vain urheilusta, vaan elämästä.
Ei mä tiedä, onko mä koskaan uskonut siihen noin niin kuin yleisesti. Ehkä mä oon ajatellut, että itseeni kohtaan pitää olla armottomampi ja niin kuin vaatia itseltä paljon. Mutta noin yleisesti mä oon aina ajatellut, että me ollaan loppujen lopuksi ympäristömme peilejä ja meidän niin kuin mahdollisuudet toimia toisin kuin meiltä suoraan tai epäsuorasti odotetaan, niin on hyvin rajallisia. Ja että se on semmoinen omalainen häkki, mikä myös niin kuin polarisoi, että riippuen minkälaiseen ympäristöön ja kotiin olet sattunut syntymään, niin määrittää hirveän paljon sun mahdollisuuksia onnistua. Se ei tarkoita, etteikö poikkeuksiakin olisi suuntaan ja toiseen, mutta en mä semmoiseen amerikkalaiseen unelmaan kyllä koskaan. Mun mielestä se on ihan empiirisestikin täysin myytti jo näinä aikoina myös Yhdysvalloissa niin uskonut.
Mutta kun suomalaisilta yritysjohtajilta kysyttiin, kuinka paljon heidän menestyksensä työelämässä on itsestä kiinni, niin 94% oli sitä mieltä, että kyllä, ihan on omin ansioin tähän tultu. Mitä sanot, puhuvatko he totta vai pettävätkö itseään?
Niin, no varmasti niillä omilla ansioilla ja pätevyydellä ja kyvykkyyksillä, mitä liian, niin on oma merkityksensä, mutta se, että se korostuu niin suuresti, niin on siinä ehkä semmoista joko itsepetosta tai sitten ymmärtämättömyyttä. Että vaikeahan sitä on ymmärtää ihmistä, joka tulee semmoisista olosuhteista, mihin sulla ei koskaan ollut kosketuspintaa, että minkälaisia esteitä silloin joutuu ylittämään, mitä sä et ehkä itse ole joutunut ylittämään. Ja jos mä mietin vaikka itseäni, niin kyllähän mä ihan lukemattomia eri tavoin tosi etuoikeutettu ja silleen siloteltua polkua päässyt kulkemaan elämässäni, että ei kaikki ollut helppoa missään nimessä, mutta jo ihan pelkästään niin kuin sukupuoli on ollut etu työelämässä persoona monessa mielessä kyllä etu. Vanhempien sosioekonominen tausta on ollut etu. Mun pituus on ihan empiirisesti etu.
Paljon se nyt onkaan?
No se on 190. Mä en ole liian pitkä. Jolloin...
Sä et leikaa erotu porukasta.
Kyllä, mutta sitten tulee semmoinen ansaitsematon implisiittinen niin kuin auktoriteetin tunne pituudesta kuitenkin sille vastaajattelle keskimäärin.
Ja miesten maailmassa se on tärkeä mitta.
No ilmeisesti kyllä se vaikuttaa, mutta yhtä kaikki, että semmoista asiat, jotka ei ole omaa ansiota, niin kuin vaikka maahanmuuttajatausta, niin sehän on kiistatta haitta tutkitusti suomalaisessa työelämässä. Se ei ole niin kuin poliittinen mielipide, vaan se on fakta. Mutta siinäkin on poikkeuksia, että vähän niin kuin millä tasolla työelämässä liikut. Että mä itse ajattelen, että mulla vaikka tämä mun mamutausta, niin se on ollut pelkästään etu. Että mä en kanna mukana niin minkäänlaista kulttuurista tai sosiaalista riskiä. Mutta sitten jos mua kysytään vaikka Ylelle asiantuntijaksi tai Hesarin kolumnistiksi tai johtajaksi organisaatio X, niin musta saa kuitenkin diversiteettipisteitä.
Niin.
Et siinäkin mielessä mä ajattelen, että on onnekas.
Miltä se tuntuu muuten saada diversiteettipisteitä? Vaan siksi, että ihon väri on jotain.
Niin.
Siis onko se ok?
No totta kai tämmöisessä ideaalimaailmassa niin ihmisiin kaikkiin suhtauduttaisiin samalla tavalla ja lähettäisiin niin kuin puhtaalta pöydältä kaikki, mutta eihän se ole mahdollista, että mä en voi sukupuolelleni mitään ja mä en voi vanhempien niin taustoille mitään ja näin poispäin. Että kyllä mä oon yrittänyt sitä ikään kuin ottaa vastaan ja ymmärtää, että en syytä itseäni siitä, että olen yksinkertaisesti onnekas elämässäni.
Sun vanhemmat on lääkäreitä ammatilta. Itse asiassa opiskelet Pietarissa aikoinaan ja tutustuneet ja rakastuneet siellä.
Joo. Hyvin sä oot selvittänyt mun taustoja, Martti.
Mutta sun isäsi kotimaa on siis Libanon.
Joo.
Ja siellä sä oot viettänyt paljon lapsuuden kesälomia.
Kyllä, ja toki niin kuin lapsuuden jälkeenkin viettänyt paljon aikaa nimenomaan Beirutissa, että mulle ehkä niin kuin Beirut on paljon tutumpi kuin Libanon muuten.
Mutta Libanon on maa, joka oli silloin ja on nyt sodan runtelema maa, jossa epätasa-arvo on suurta ihmisten kesken. Sun isä vei sut pikkupoikana katsomaan tämmöistä köyhää lähiöä. Ja sanoi, että kuules poika, katsos ympärillesi ja katso tarkasti. Mitä hän oikein sanoi sulle?
Pitkä 15-vuotisen sisällissodan jälkeen Beirut oli ihan raunioina. Että jos me muistellaan tästä viime vuosilta jotain TV-kuvaa jostain Syyrian Alepposta, niin sekin näyttää niin kuin oikeasti aurinkolomakohteelta Beirutin rinnalla niin kuin 90-luvulla. Niin ei siellä tarvinnut hirveänkään kauas mennä niin kuin sitten omista sinänsä oikein mukavista viihtyisistä asuinolosuhteista, että näki niin kuin absoluuttista kurjuutta, mutta varmasti mun isällä niin kuin on ollut siinä se tarkoitus, että mä ymmärtäisin jo pienenä, että kuinka etuoikeutettu on ja että kyllä mä muistan miettineeni, että nämä lapset täällä ympärillä, niin ne näyttää ihan samalta kuin minä ja ne on samankokoisia ja puhuu samalla tavalla, mutta sitten ei niillä ole faktuaalisesti juuri mahdollisuuksia niin kuin päästä vaikkapa pois siitä elinympäristöstä, jossa ovat, eikä ole ollutkaan.
Muistatko vielä ne niin kuin isän täsmälliset sanat, mitä hän on sanonut sulle silloin?
Hän on siis sanonut ihan suoraan kerran, että niin kuin nimenomaan lapsista silloin Beirutissa, niin että he eivät ole ansainneet sitä, mihin he on syntyneet ja päätyneet sen enempää kuin minäkään olen ansainnut niitä hyviä asioita, mitä minulla on elämässäni. Mutta että se ei ole mun syytäni, että älä kanna poika siitä syyllisyyttä, mutta se on kuitenkin tärkeä asia tiedostaa. Ja siinä on oma viisautensa. Sitä mä en tiedä, että onko ylipäätänsä lapsena, jos mä mietin nyt jälkikäteen, niin vaikkapa Beirutissa vietetty aika, niin onko se ollut sitten mä uskon, että se on viisastuttanut mua inhimillisesti paljon ja antanut semmoista perspektiiviä elämään, jota täällä turvallisessa kotosuomessa ei olisi koskaan tullut. Mutta on se ehkä ollut myös vähän niin kuin too much to handle, että en ole ehkä ollut kuitenkaan lapsena valmis siihen kontrastiin ja sen kokemiseen.
Eli jäikö sulla siitä jonkunlainen syyllisyyden tunto, että sä et ole ansainnut sitä elämää, mikä sulla on?
No varmasti niistäkin asioista jollain tiedostamattomalla tasolla on jäänyt semmoinen ajatus vinouma, että mitä ikinä hyvää tapahtuukaan, niin se ei ole välttämättä sitten oma, ansiota tai varsinkaan ansaittua. Ja siitähän voi saada jo yhden siemenen kytämään siihen huijarisyndroomaan, josta puhuttiin aiemmin.
Mutta onhan se ihan oikeasti sietämätöntä ajatella, että miten eriarvoisiin maailmoihin lapset maailmassa syntyvät.
Näinhän se on, mutta jollain tasolla mä edelleenkin ajattelen, että Libanonissa niin ihmiset keskimäärin on myös onnellisempia kuin vaikka täällä turvallisessa Suomessa. Siis semmoinen perusturva varmasti on merkittävästi heikompaa, mutta sitten sellainen tunne vaikka omasta merkityksestä suhteessa omaan lähiympäristöön on niin paljon konkreettisempi. Että meillä Suomessa vaikka niin kuin pahoinvoinnin juurisyitä, jos mietitään vaikka nuorisoa, niin ei se ole semmoista materialistista pahoinvointia, että meillä ei olisi niin kuin ruokaa tai kattoa pään päällä, vaan se on jotain tämmöistä eksistentialistisempaa. Ja mä uskon, että siinä niin kuin yksi syy on se, että me ollaan meidän yhteiskunnassa tosi paljon niin kuin ulkoistettu vastuuta meidän elämästä erilaisille niin kuin instituutioille ja laajemmin yhteiskunnalle, että oli se sitten valtio tai kunta tai vaikka yrityssektorikin esimerkiksi vakuutusten muodossa ja näin poispäin. Ja jos me ei olla riippuvaisia meidän niin kuin läheisistä ja muista ihmisistä, niin silloin hekään eivät ole riippuvaisia minusta, josta tulee tämmöinen ilmeinen ehkä merkityksettömyyden kokemus ja tunne. Niin tämä on taas sitten Libanonissa, jossa sä et pysty yksinkertaisesti ulkoistamaan vastuuta yhtään millekään, vaan jos tota sun perhe ei pidä susta huolta ja sä olet vaikka työtön tai sairas, niin sä oot kadulla, piste. Mm. Niin siellä se sitä kautta tuleva semmoinen merkityksellisyys on mun mielestä aina ollut paljon jotenkin käsin kosketeltavampaa kuin täällä Suomessa.
Eli käänteisesti voisi ajatella, että Libanonissa sä et ole koskaan yksin. Sun ei tarvitse selvitä yksin. Sulla on aina joku yhteisö turvana.
Niin, onhan se hyvin yhteisöllinen kulttuuri noin muutenkin ja ylipäätänsä Välimeren maat. Ja kyllä mä vaikka itse näen sen omassa kasvatuksessani, että kyllähän mä oon aina ajatellut olevani enemmän niin kuin perheeni ja sisarusparveni edustaja, enkä niinkään yksilö samalla lailla kuin sitten taas joku täällä Suomessa on.
Miten se suomalaiskansallinen runo nyt meneekään? Yksin oot sinä ihminen, yksin keskellä kaiken.
Precis. Ja tämähän näkyy monella tavalla, niin kuin vaikka meidän yhteiskunnassa. Ja mun mielestä se on tosi pelottava ajatus, että me ollaan niin yksin eläviä Suomessa.
Työelämäprofessori Sami Itänen. Olet myös henkilöstöhallinnon ja rekrytoinnin ammattilainen, kirjoittanut jopa väitöskirjan aiheesta. Nyt tulee sulle tosi helppo kysymys.
Hienoa, vihdoin semmoinenkin.
Vihdoin semmoinenkin. Miten mitataan ihmisen arvo?
Oi, kiitos.
Eikö se ole yksinkertainen ja selkeä kysymys? Mm. Kyllä siihen joku mittari löytyy.
Niin, kyllähän nykyisin niin kuin asiantuntijatyötäkin ja tämmöistä abstraktia työtä niin kuin mitataan tosi paljon, on se sitten uskottavaa tai niin kuin järkevää se mittaaminen, niin siihen toi työelämä alistuu kyllä.
Mutta onko ne hyvät arvosanat, someseuraajien määrä, ajokoiran kroppa tai vaikkapa sitten se, mitä on viivan alla, eli se varakkuus. Onko nämä niin kuin ihmisen arvon mittareita tämän päivän maailmassa?
No kyllä varmaan tämän päivän maailmassa noi ylikorostuu ja varsinkin sitten, jos mennään ikään kuin julkisen tason keskusteluun, niin silloinhan ne ylikorostuu. Ja jos me mietitään julkista keskustelua, niin aika usein, niin kuin, jos me puhutaan yksilöstä, niin sitten me puhutaan nimenomaan tällaisten ulkoisten merittien näkökulmasta. Ja sitten jos me puhutaan niin kuin yhteisöistä, niin sitten me alistetaan se semmoiseen numeraaliseen analyysiin. Esimerkiksi vaikka työttömyys, niin harvoin sitä niin kuin lähestytään A-studiossa sen yksilön subjektiivisen kokemuksen kautta, vaan se on semmoinen prosentti X, josta tulee sitten yhteiskunnallisia seurauksia Y myöhemmin. Mutta sitten taas niin kyllä mä luulen, että ihmiset, niin jos me mietitään sinua ja minua ja muita yksilöinä, niin kyllähän me keskimäärin oikeasti arvostetaan paljon enemmän semmoista vaikkapa persoonaa kuin sitä, että kuinka paljon toinen on tienannut. Ainakin uskon näin ja kyllä mun ihmiskuva on siinä määrin vähän romanttinen, että kyllä mä niin kuin näen ihmisissä ihan valtavan paljon semmoista kauneutta ja hyvyyttä ja uskon kyllä, että muutkin näkee.
Sä ootkin lukenut niin paljon kaunokirjallisuutta elämässä aikana, että sun maailmankuva on ihan harhautunut.
No niinpä, mutta ei. Mutta kyllä niin kuin, jos me mietitään työelämässä, sä rekrytoit jotain henkilöä, niin noin keskimäärin, niin kyllähän siinä ihmisillä tuppaa olemaan niin kuin taipumus rekrytoida vaan semmoista luotettavuutta eikä niin kuin mitään pätevyyttä.
Ja tai itsensä kaltaisia ihmisiä.
Itsensä kaltaisuutta myös. Se
jos tulee on vanha luotettava herra, niin kyllä se sopii hallitukseen.
No hyvin usein, että tässä olisi tämä oikein pätevä niin kuin nuorempi nainenkin, mutta siitä ei tule semmoiset factor X-vibat, että tässä on nyt jotain nyt pielessä.
Arvaamaton tyyppi.
Joo.
Noin vuosi sitten elokuvateatterifirma Finkino haki asiakaspalvelijaa. Eli kun on paljon käynyt elokuvissa, niin tiedän, että asiakaspalvelija on se, joka myy lippuja ja popcornia ja limonaat ja siellä tiskinsä takana. Se oli osa-aikatyö, palkka alle 10 euroa tunti, hakemuksia tuli 800, rekrytointiprosessi oli nelivaiheinen ja vain yksi valittiin tähän maagiseen tehtävään. Mitä sanot? Mitä tämä esimerkki kertoo työmarkkinoista ja toisaalta rekrytoinnista? Siis tämä on aika masentavaa, jos mä olisin 21V
kyllä.
ja hakisin asiakaspalvelijan paikkaa.
Niin, no se on tietysti oma kysymyksensä, että kannattaako niin kuin julkisesti avoimia paikkoja ylipäätänsä hakea, kun me tiedetään, että suomalaisessa työelämässä niin ehdoton enemmistö työpaikoista luodaan ja tulee sieltä pöydän alta. Mutta
eli suhteilla, niinkö?
No on siinäkin, jos me mietitään vaikka maailman vähiten korruptoituneita maita ja siellähän Suomi on hienosti kärkipäässä aina. Mutta ei se ole se, että täällä on hirveän hyveellisiä ihmisiä keskimäärin, vaan jos me mietitään valtaa, niin oli kyse sitten poliittisesta, taloudellisesta, kulttuurisesta, tieteellisestä, median vallasta, niin käytännössä kaikki päätöksentekijät asuu 30 kilometrin päässä toisistaan näissä maissa.
Ja käy jatkuvasti samoissa juhlissa. Kyllä, ja tapaavat toisiaan.
Nimenomaan, jolloin me ei tarvita ikään kuin tämmöistä perinteistä korruptiota ja ruskeita kirjekuoria.
Se ei näy.
Se ei näy, vaan kyllähän niin kuin suhteet vaikuttaa ihan valtavan paljon.
Siksi kun niistä verkostoista aina puhutaan. Se on niin kuin kauniimpikin ilmaisu sille, että onko sulla suhteita.
Tämmöiset verkostoitumistilaisuudet on jotenkin äärimmäisen niin kuin korneja. Että on niin ilmeistä, että täällä ollaan vaan ikään kuin välineellistettävistä syistä. Ja mun mielestä niin kuin mikään ihmissuhde ei voi kasvaa kovin luottamukselliseksi, jos se on niin kuin avoimen välineellistävää. Oli kyse työelämästä tai yksityiselämästä.
Oletko huomannut semmoisen, että nämä talouselämän termit on jollain tavalla valunut sinne meidän yksilöiden
elämään?
On. Toi on
ihan hyvä huomio ja ilman muuta, että kyllähän me tämmöistä talousretoriikkaa käytetään ja vertauskuvia niin meidän arjessa ja jopa niin kuin ihmissuhteissa. Ja joskus tuntuu, että niin kuin ihmissuhteissakin vaikka ystävyyssuhteet, niin on monelle nimenomaan noita äsken mainittuja verkostoitumismahdollisuuksia, mikä on hirveän surullista kyllä. Mutta
eli kannattaa olla ystävä vain niiden kanssa, joista ehkä voisi olla hyötyä.
Just näin.
Eikö se ole just sitä välinearvoa?
No onhan se. Ja mun mielestä niin kuin moni miettii, että miksi tuntuu pahalta ja miksi en löydä merkitystä, niin ihan niin kuin vapaaehtoistyön tekeminen, niin se voi olla aika hyvä vinkki monellekin. Että jos sä meet, sanotaan vaikka SPR-ystäväpalvelu ja sut ohjataan siellä semmoisten ihmisten kanssa viettämään aikaa, jotka ei taatusti tuu yhteiskunnallisesti avaan sinulle oviasi. Ja sä et niin sanotusti tuu niin kuin hyötymään heistä, niin mä uskon, että se antaa kyllä loppujen lopuksi hirveän paljon enemmän kuin se, että sä meet verkostoitumistapahtumiin pyörimään ja ainakin luulet, että tää avaa sulle ovia.
Mutta mitä hyötyä on siitä, että jos sä hyppäät ulos omasta kuplastasi ja lakkaat niin kuin keskittämästä kaikkia energiaasi siihen minä Oy:hyn, eli sen oman itsen ikään kuin parantamiseen, tuotteen kehittämiseen?
Niin, no ehkä se on myös maailmankuvakysymys, että ylipäätänsä tämmöinen ajattelu niin kuin vahvasta minuudesta ja se, että tätä minua pitäisi kehittää koko elämä hamaan tappiin asti, niin sehän on semmoinen tämän ajan niin kuin usko ja fetissikin jossain määrin, joka on varmaan hyvin vääristynyt. Ja aika paljon sitä ohjaa myös ikään kuin kaupalliset intressit, että jos sä oot vähän tyytymätön itseesi, niin sä todennäköisesti teet enemmän ja kulutat enemmän ja pyrit saamaan semmoista hyväksyntää itseltäsi ja muilta sitten vaikka materiaan kautta.
Ja onko se oikeastaan sit sitä oman itsensä kehittämistä, vaan se on niinku brändäämistä, se on feikkaamista, se on filtteröintiä.
Niin,
se on niinku hyvän kuvan antamista itsestä, paljastamatta sitä sisintä.
Joo, muuan Althusser, säkin oot sosiologiaa lukenut, niin sanoisi, että se on sitä subjektin, ihmisen niinku yksilön persoonan kaappaamista ilman, että hän sitä ymmärtää. Eli totaalista manipulaatiota, mutta ei mennä sinne asti.
Kestääkö ihmisen psyyke jatkuvaa tämmöistä kilpailuttamista?
Semmoinen vaikka henkilöbrändi on mun mielestä aivan äärimmäisen niin kuin ahdistava ajatus ja käsite. Ja että meitä koutsataan niin kuin brändäämään itseämme, niin on se semmoista, no se on tämän ajan ilmiö. Ja voi olla, että joku päivä niin mennään sitten taaksepäin. Useinhan tämmöiset isot yhteiskunnalliset trendit meidän ihmisten käyttäytymisessä, niin että asioita otetaan niin kuin väistämättömyytenä, niin tuppaa menemään vähän aalloissa. Et sit siinä vaaditaan vaan niinku vuosikymmeniä, joskus jopa vuosisatoja, että se aalto sitten tulee takaisin. Niin itse ajattelen, että iso osa meidän niinku pahoinvoinnista nykyyhteiskunnassa, jossa materialistisesti asiat hyvin, niin juontaa juurensa siihen, että me aika paljon välineellistetään myös itseämme.
Ja sekö näkyy juuri esimerkiksi tässä brändäämisessä tai itsensä tuotteistamisessa tai
kyllä, ja esimerkiksi siinä
kilpailussa.
Kyllä, ja vaikkapa siinä, että tämmöistä herkkyyttä ja haavoittuvaisuutta niin ei hirveän paljon haluta tuoda esiin, uskalleta tuoda esiin. Tai vaikkapa työelämässä niin kuin negatiivisia tunteita, niitähän pyritään karsimaan sieltä täysin, että mikä on sille varsin skitsofreenista, että me ollaan tuntevia olentoja, sitten me mietitään, että käytetään 8 tuntia päivästä työpaikalla vaikka keskimäärin, ja sä et siellä tuo esiin omia tunteitasi, niin onhan se, siis vietät aikaa enemmän työkavereiden kuin perheesi kanssa, niin sit sä tuot vaan ikään kuin osan itsestäsi työpaikalle, niin kyllähän sekin aiheuttaa ehkä jossain määrin pahoinvointia, mutta voi olla, että mä oon ihan hakoteilla itse, enkä ymmärrä, miten asiat ovat, mutta näin mä itse uskon.
Sä olet väittänyt, että meiltä puuttuu spiritualiteettia, vai mitenkään sitä sanoisi, henkisyyttä. Että materiaa riittää, mutta elämän henki on kadonnut.
Niin, ja mä oon joskus kirjoittanut spirituaalis-filosofisesta onttoudesta, josta uskon, että varsinkin minun sukupolveni, tämmöiset milleniaalit, niin kärsii.
Mitä se on?
Toisaalta se on myös sitä, mistä aiemmin puhuttiin, yhteisöllisyyden puutetta tai yhteisöllisyys on muuttanut muotoa. Mutta sitten taas tämä onttous, mä en siis itse vaikkapa kuulu mihinkään uskontokuntaan ja tämmöisiin perinteisiin uskontoihin, niin mä haluaisin uskoa kovasti, mutta en hirveän helposti pysty siihen taipumaan, mutta kunnioitan kyllä niitä, jotka uskoo. Niin, no mennään ihan tuonne vaikka Nietzschen klassikkoon ja Zarathustraan, niin kun hän tulee siltä niin kuin vuorilta vietettyään aikaa yksin ja toteaa kyläläisille, että Jumala on kuollut ja me tapoimme hänet, tämä klassinen, niin sehän on tosi suruissaan. Se ei ole mikään niin kuin tämmöinen jes, nyt mä pääsen niin kuin pätemään, vaan se on surullista, että me ollaan ikään kuin menetetty sellainen sosiaalinen liima. Että jos me mietitään ihmisten evoluutiota, niin on syytä olettaa, että kaikki pienet ihmisryhmät missä tahansa päin maailmaa toisistaan täysin tietämättä on keksinyt sen ikään kuin suuren metafyysisen totuuden, on se sitten joku jumalolento tai aurinko tai mikä tahansa, ja ovat uskoneet siihen. Ja se on ikään kuin luonut semmoisen yhteyden toinen toistensa välille, että tämä yhdistää meitä kaikkia. Ja se on toisaalta myös vähentänyt hirveän paljon sitä painetta yksilöltä, että sun pitäisi itse määrittää se suuri totuus tai sinun tarkoituksesi, vaan sä oot voinut ulkoistaa sen johonkin tarinaan. Ja tämä on meiltä ikään kuin riisuttu nyt tämmöisen niin kuin tieteellisen maailmankuvan ja valistuksen ajan myötä.
Ja kapitalisminkin.
Ja kapitalismi. Mä en halua kuulostaa liian kapitalismi kriittiseltä, kun on kuitenkin kauppiksen työelämän proffa, mutta tämä ja yrittäjä.
Mutta siis toi on vähän niin kuin sitä, että kun merkitys katoaa elämästä. Että se kysymys on, että miksi me puuhastelemme koko ajan hikihatussa burnoutin partaalla.
Niin se on varmaan se jossain määrin niin kuin tiedostamatontakin, että sä pidät itsesi kiireisenä, jotta sä et joutuisi ajattelemaan niin kuin semmoisia olemassaolon isoja kysymyksiä. Ja mä luulen, että se on niin kuin yksi kevää yleensä päästä kiinni niin kuin tunteisiin ja semmoiseen mystiikkaan on kuitenkin myös vaikka taiteen kautta, ja niin ehkä sieltä taiteestakin voi löytyä sitten jonkinlainen kosketuspinta semmoiseen niin kuin mystiikkaan, mikä meiltä aika paljon riisuttu nykyyhteiskunnissa. Mutta siis mä en sano, että näin välttämättä asiat olisi, mutta se on yksi tapa niin kuin lähestyä tämmöistä niin kuin psyykkistä pahoinvointia ja eksistentiaalista pahoinvointia, mistä vaikka oma sukupolveni aika paljon kärsii huolimatta, että meillä on asiat tosi hyvin noin niin kuin käytännössä.
Eli nuorten mielenterveysongelmilla voi olla näinkin syvällistä taustaa.
No näin mä itse uskon, että nämä ei ole niin kuin poliittisia päätöksiä, joilla nämä ongelmat ratkaistaan ainakaan pelkästään, vaan se on myös semmoinen ajatus siitä, että miksi olen olemassa ja mihin minä kuulun, että se on niin kuin katoamassa. Ja siihen liittyy toki tämä ikään kuin spirituaalinen onttous jossain määrin, mutta myös yhteisöllisyyden rapautuminen.
Mutta toisaalta se vähän pelottavampi skenaario, visio, näkökulma maailmaan olisi ehkä se, että jos ihmisissä oikeasti elää tämmöinen spiritualismin kaipuu, että he ovat väsymässä tähän materialismiin, niin eikö silloin juuri tule sellainen niin kuin otollinen hetki sille karismaattiselle johtajalle, joka pulpahtaa pintaan? Ja vaikkapa tuo uskonsa, joka on fundamentalismia tai jotain suurta ideologiaa, joka sitten historia näin todistaa, ei aina vie hyvää lopputulokseen.
Joo, en mä siis sitä sano, että pitäisi nyt johonkin lahkoon liittyä, jotta se antaa vastauksia ja hyvinvointia missään nimessä.
Mutta niin kuin se kaipaus ihmisissä on, niin silloinhan voi lähteä myös väärän profetaan.
Joo, ehdottomasti niin kuin siinä omat riskinsäkin, ja kun on tyhjiö, on se sitten spirituaalinen tyhjiö tai valtatyhjiö, niin jotenkin se tupataan niin kuin kaappaamaan sitten joku sen ottaa, ja jonkinlaiset tahot ja intressiryhmät, ja siinä voi mennä sitten myös asiat huonostikin. Mutta noin isossa kuvassa uskon, että se, että me olemme niin, miten mä sanoisin, uskonnottomia. Ja nyt mä en viittaa tämmöisiin etabloituneisiin perinteisiin uskontoihin, vaan viittaan ylipäätään siihen, että uskoo vahvasti tai tuntee ja tietää, että on jotain suurempaa, joka ohjaa ja antaa sulle merkityksen. Niin se on rapautunut, niin se aiheuttaa myös pahoinvointia.
Uskot sä, että sun oman burnoutin taustalla oli myös sitä spiritualiteetin kaipuuta?
Varmaan jossain määrin ajattelen, että mä oon niin kuin uskovainen ihminen ilman uskontoa. Ja ihmisen niin kuin keho ja mieli, niin se on hirveän paljon rikkaampi ja älykkäämpi, mitä me itse tajutaankaan. Ja se sitten veti tilttiin ennen kuin ei se tietoinen minä tajunnut sitä. Niin kyllä mä uskon, että siinä voi olla jonkinlainen niin kuin totuuden siemen ja viisaus tuossa, mitä juuri sanoit. Mutta enpähän voi varma olla kuitenkaan.
Tämä haastatteluhan olisi oikein hyvä lopettaa sellaiseen loppuylevöitykseen, oikein kunnon katarsikseen, että Sami Itani nousi burnoutin jälkeen tuhkasta kuin Feeniks-lintu entistä kovempana taistelijana ja jatkoi menestyksekästä uraansa aina kuolinvuoteelleen asti. Olisiko se sun mielestä hyvä loppu tarinalle?
Ei vitsi, toi menestyksekäs ura kuolin vuoteelle asti. Kuulostaa tosi surulliselta itse asiassa. Mutta joo, mä
Nousitko sä kuin Feeniks-lintu jaloillesi sieltä burnoutista?
Ehkä enemmän niin kuin Felix-kissa, että mä luulen kyllä oppineeni paljon, mutta ehkä isossa kuvassa niin aika lailla sama ihminen mä oon kuin ennenkin. Että se oli yksi kokemus muiden joukossa ja monella lailla ehkä arvokkaampi ja vaikuttavampi kuin moni muu, mutta sama ihminen, samoinen puutteinen, niin mä kuitenkin isossa kuvassa loppujen lopuksi olen.
Mutta sä et tykkää niin kuin luoda semmoista sankariajatusta itsesi ympärille.
No ei, sehän hirveän ajan hengenmukaista ja mä en varsinkaan halua sitä jotenkin tuoda esiin, että tää on niin kuin pelkästään hyvä juttu. Että mä oon itse onnekas, kun mulle kävi monessa mielessä hyvin, mutta...
Ja sä oot onnekas siinäkin mielessä, että sä oot vielä hengissä.
No sekin, niinpä, joo.
Moni masentuu niin syvästi.
Se on totta.
Että ei lähde enää uuteen nousuun.
Joo, ja tähän just niin kuin viittasin sillä, että mulla oli myös toisin kuin monella muulla niin kuin tilaa romahtaa, että just taloudellisesti ja sosiaalisesti, terveydellisestikin, niin pystyin romahtamaan. ja jotkut muut eivät pysty. Ja se on sitten paljon ikään kuin dramaattisempi polku, mitä joutuu kulkemaan. Ja myös se toipuminen paljon vaikeampaa, kun sulla elämässä muutenkin on hankalaa. Niin. Joo, mutta tämmöisiä sankaritarinoita, niin en mä tiedä. Mä en halua itsestäni semmoista rakentaa, koska se olisi yksinkertaisesti valhe.
Mm. Mulla olisi kyllä monia hyviä klikkiotsikoita täällä. Lisää. Itani ei löytänyt onnea, mutta löysi itsensä. Ei tota lehteä josta kyllä kukaan.
Joo.
Tai Itani takertui menestyspakkomielteeseen ja katsokaa kuinka hänen kävi. Olisiko tämä hyvä?
Niin, älä tee samoja virheitä kuin Itani teki.
No mutta jos onnellinen loppu on pakko saada, niin mitä onnea onnettomuudessa oli sun kohdalla? Löysit sä oikeasti jotain uutta?
No varmasti ihan valtavan paljon löysi uutta, mutta miten se voisi niin kuin tiivistää johonkin yhteen lauseeseen, niin no ehkä se, että mua ei pelota enää niin paljon, että mä tiedän, että vaikka se niin sanotusti pahin tapahtuisi, vaikka se ei ehkä absoluuttisesti ole niin pahinta, mutta mä itse ajattelen, että se on niin kuin yksi pahimmista asioista, mitä voi tapahtua, niin siinä omassa vääristyneessä niin kuin maailmassaan, niin siitäkin selviää ja vaikkapa sun oikeasti tärkeät ihmiset, niin yksikään ei sua hylkää. Päinvastoin sä ehkä löydät uuden syvemmän tason niissä niin kuin oikeasti tärkeissä ihmissuhteissakin, kun olet käynyt siellä pohjalla. Kyllä mä itse ajattelen, että mä oon parempi isä ja parempi puoliso ja niin kuin veli ja lapsi ja mitä kaikkea muuta setä ja eno, kun ennen olin. Ja se ei nyt ehkä välttämättä liity pelkästään tähän burnouttiin, mutta mä uskon, että sen kokemuksen myötä niin mä oon niin kuin jossain määrin kyvykkäämpi niin päästämään lähelle ja pääsemään lähelle kuin aikaisemmin.
Mm. Lohduttaako sua yhtään se ajatus, että sä et ole maailman historiassa ainut, joka on pudonnut?
No, en mä tiedä lohduttaako se, mutta tiedän kyllä sen, että ja itse asiassa, jos me mietitään vaikka, niin kuin, mä itse ajattelen, että vanhuudessa ja senioriteetissä on hirveän paljon semmoista viisautta ja arvostettavaa. Ja on aina ajatellut näin, niin kyllä se monesti niin kuin johtuu siitä, että vaikka iäkkäämpi ihminen, niin se on yksinkertaisesti vaan kokenut elämässä niin paljon enemmän kuin nuorempi ihminen. Ja se nuori ei pysty niin kuin mitään madonreikiä löytämään ja ottaa ohituskaistaa semmoiseen viisastumiseen, vaan se yksinkertaisesti vaatii vaan niitä elinvuosia ja niihin vaan väistämättä ihmiselämässä mahtuu niitä pettymyksiä ja kompastumisia myös.
Mutta eikö se ole jotenkin lohdullinen ajatus ajatella, että me kuulutaan tämmöiseen niin kuin pitkään ketjuun, ihmiskunnan pitkään ketjuun?
Joo, se on ihan totta, että tässä me ollaan vaan käymässä ja me ollaan osa jotain paljon pidempää ylisukupolvista ketjua. Ja kyllä siitä tulee ainakin jossain määrin semmoinen merkityksen tunne ja myös sille uskoa ihmisyyteen näinä aikoina, kun ihmisyyttä aika paljon kritisoidaan.